dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Već pola veka emisija Kod dva bela goluba svojim letom u prošlost mapira jedan beskonačni svet kulture, umetnosti i nauke.
Zahvaljujući svome konceptu, urednicima, autorima tekstova, ona neprekidno traga za novim ili zanemarenim, za nepoznatim ili zaboravljenim pričama iz prošlosti.
I pronalazi i sagovornike koji svojim svedočenjem o životu na jednom prostoru i u jednom vremenu postaju glavni junaci emisija, ispisujući sasvim drugačiju istoriju od zvanične zabeležene u knjigama.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba glavni junaci su njeni stvaraoci i autori koji kazuju kako su neprijemčiv i ozbiljan, informativni i pripovedni, dokumentarni i dramski način uspevali da otrgnu od zaborava važne istorijske događaje, da ožive ličnosti i priče o gradovima i mestima iz proteklih vekova, da svojim sećanjima ožive i istoriju emisije dugu 50 godina.
Sanja Baum, reditelj i autor tekstova, danas živi u Izraelu, a seća se ovako prvog susreta sa emisijom Kod dva bela goluba.
Kod mene su se primanje na Radio Beograd, na rad u radiju i dva bela goluba poklopili. Ja kad sam primljena, emisije trebao reditelj i tako smo se odmah našli s vrata. Prvi s kojim sam ja radila dva bela goluba kao reditelj bio je Batica Savić, koji je pojam jer je on osnovao tu emisiju. Naš zajednički otac, da tako kažem. Ali moja sećanja njega nisu objektivna, jer ja sam tek primljena na radio bila toliko uplašena od svih i svakoga, tako da nisam uspela ni da uživam u tom divnom i šašavom Batici Saviću. Ja se samo sećam da je bio sjajan reporter. U to doba emisija je bila isključivo dokumentarna i snimana na terenu, da se radi o montiranju dokumentarnih materijala sa retkim intervencijama iz studija i da sam se ja pomalo plašila datice, visok, mršav, svetlo smeđe kose, uvek u pokretu i trebalo mi je dosta vremena da se naviknem na njega.
Rebeka Levi je bila urednica na prvom programu Radio Beograda. Rad na emisiji Kod dva bela goluba uključivao je pisanje autorskih tekstova i razgovore sa onima koji su imali šta da kažu o životu, umetnosti, nauci, o sadašnjosti i prošlosti.
Moj prvi posao u radiju je bio u biblioteci Radio Beograda. Ne znam koliko je poznato da je to jedna od vrlo bogatih i vrlo probranih biblioteka u gradu sa nekih 40.000 knjiga. I to je za mene bilo nekako pravo otkriće biti među knjigama s obzirom da sam studirala književnost. A onda se zalomilo da mi neki koji smo bili na studijama književnosti se naravno držimo zajedno. Imala sam ponudu da napravim tek za jednu od emisija i toga se izuzetno dobro sećam jer je bila emisija o Franu Dživu Gunduliću. To sam s velikim zadovoljstvom napravila i posle bilo je povremene saradnje i bilo je čak i predloga da pređemo u emisiju, međutim moje ambicije su se nekako fokusirale na biblioteku. Imala sam tu nekih velikih planova koji, nažalost, spletom opet raznih okolnosti nisu mogli da se realizuju i ja sam od 1. januara 2001. prešla u redakciju Kod dva bela goluba i odatle sam otišla i u penziju. Kao što sam volela rad u biblioteci, isto toliko sam volela da radim Kod dva bela goluba jer mi je to otvorilo nekakav novi svet. A o tome malo kasnije.
Život Đorđa Markovića, Kodera, obavijen je tajnama koje je često on sam gradio. Savremenici su ga voleli i poštovali, iako ga uglavnom nisu razumeli. Zna se da je negovao prisno prijateljstvo sa Macom Punktatorkom i njenim mužem Simom Milutinovićem Sarajlijom. O tome svedoče sačuvana pisma koje je slao sa svojih putovanja. Među Koderovim poštovaocima i prijateljima bio je i Jakov Ignjatović. Zapis o tome ostavio je u svojim memoarima, nazivajući Kodera pravim specijalitetom.
Taj sastanak naš bio je kod Simine Punktatorke, s kojom je bio kao pređe sa Simom u velikom prijateljstvu. Siminica je bila puna duha i jakog humora ženskinja, a ni Koder baš nije bio tepav. Živeli su kao srodni, kanda joj je Koder brat. Punktatorka najvolela je s Koderom pošaliti se, a i Koder s njom.
He, maco, ne bih te uzeo, pa baš da Beograd pokraj tebe dadu.
Đoko, fini moj štuceru, pa zašto me ne bi uzeo, kaži pravo.
Zato što kad bih te uzeo, mislio bih da imam fiškala, a ne ženu. Sva si mi muška.
Zapitam Kodera gde sedi.
Tamo negde daleko, kod Palilule, za Božjim leđima. Nije vredno tamo ni dolaziti.
Kanda Koder nije rado vizite primao. Pitam ga čim se zabavlja.
Neke učim francuski, neke boriti se, fehtovati, neke đake i pitomce vojene škole. I sve to po vrlo umerenoj ceni.
S Sa mnogih knjiga i stihova sklonila je prašinu Rebeka Levi, kao što je otrgla od zaborava i ovu priču o pesniku i filozofu Đorđu Markoviću Koderu. Mnogobrojne su i one knjige iz biblioteke Radio Beograda, koje su joj zahvaljujući radu na emisiji Kod dva bela goluba otvarale kapije dotada nepoznatih svetova.
Prvi novi svet koji mi se otvorio je u stvari srpski srednji vek. Tema koja je mene uvek izuzetno zanimala, jer spadam u generaciju koja je malo o tome naučila u školi, pa i na fakultetu, nažalost. A kad se začeprka, ima tu svega i svačega. I pokazalo se da zbilja ima, jer u posljednje vreme je veliko interesovanje za srednji vek, a meni je tu temu otvorilo Novo brdo. Sasvim slučajno, i kad sam videla da su ga u to vreme zvali grad srebrni i zlatni, onda sam to uporedila sa onim što su nama govorili u školi o srednjem veku, a to je doba mračnjaštva, nekog užasa, razapinjanja, spaljivanja i tako. A u dubrovačkim arhivima je srećom sačuvan podatak da je glavni uvozni artikal za Novo brdo, da su bila u stvari dva, a to je so i luksuzni nameštaj. Što znači da se tamo prilično veselo živelo i da je bilo bogato mesto. E sad, to je bio nekakav početak. Moja ljubljena emisija je jednog 8. marta sam dobila zadatak da napravim emisiju o Ani i ženi Stefana Nemanje, kojim se ne zna ama baš ništa, osim tog imena i imena posle monašenja. I kako sad napraviti priču o nekome o kome se ama baš ništa ne zna, ni da li je iz Srbije, ni da li je neka vizantijska princeza bugarska, da? Ja sam se oslonila na Kašanina, ima jedna divna knjiga koja se zove Srpska srednjovekovna književnost, i gde Kašanin ne piše samo o književnosti, nego i o načinu života, kako je teklo obrazovanje, pa recimo i porodični život. I to mi je bio onako, recimo, zamajac, a onda sam pustila mašti na volju. Sa nekoliko istorijskih činjenica i sa tim proučavanjem kako je mogao izgledati život na dvoru, ispalo je, Boga mi, sasvim dobra emisija, a meni je donelo posebno uživanje.
Brak između Ane i Nemanje verovatno je sklopljen 1150. godine. Nemanja je vladao iz Rasa i svoju nevestu je poveo tamo. Ras se nalazio u samom centru države. Video se izdaleka, podignut na prostranom platou iznad ušća Sebičeve u Rašku, sa koga se pružao pogled na planine pod gustim šumama. Bile su tu građevine za stanovanje vladara i njegove porodice, dvorska kapela, zgrade za poslugu i posadu i ostave za hranu i oružje. U podnožju Visa i platoa, duž rečnih obala, prostiralo se podgrađe sa kućama vlasteličića, trgovaca i zanatlija.
Otmenoj i obrazovanoj mladoj ženi moralo je to mesto izgledati pomalo divlje. U njenim kovčezima nalazila se skupocena odeća šivena posebno za nju prema posljednjoj vizantijskoj modi. U zavisnosti od godišnjeg doba za koje je bila namenjena, odeća se pravila od damasta, brokata, atlasa, svile, kadife i retkog krzna. Za ženu župana odeća je morala biti odabrana tako da iskaže bogatstvo i moć, autoritet i ugled.
Odeću je ukrašavao vez zlatnim ili srebrnim nitima, nanizanim biserima ili dragim kamenjem. Stilizovani crteži biljaka i životinja na tkaninama prekrivani su vezom, kao i pojasevi. Pojas je u to vreme predstavljao nezaobilazan detalj u odevanju vlastele i morao je pokazati bogatstvo i mesto na društvenoj lestvici onoga koga nosi. Često je pravljen i od suvoga zlata, kao nakit.
U Aninoj spremi nalazio se i kovčežić sa nakitom. Posebno veliki prostor zapremale su naušnice ili oboci od zlata i srebra, ukrašene dragim kamenjem i biserima. Taj modni detalj, koji je kao i drugi pokazivao bogatstvo i moć, težio je ponekad i čitavih 300 grama, pa je takve naušnice valjalo pričvršćivati na poseban način.
Nevesta je donela i nekoliko dijadema od srebra i zlata, ishićenih dragim kamenjem i biserima za svečane prilike. Bilo je tu i prstenja maštovite izrade. Kao i njen suprug Nemanja, Ana je oko vrata nosila krst kao znak pobožnosti.
Osim odeće i nakita, Ana je u svojoj spremi donela bar nekoliko knjiga. Njenu nezaobilaznu lektiru morali su činiti na prvom mestu Stari i Novi Zavet, odakle je mnoge tekstove znala i na pamet. Uz rukom prepisane knjige religioznog sadržaja mogla je poneti i neko profano delo, koje nije nastalo pod okriljem crkve. Knjige su mogli posjedovati kao skupocenu retkost samo bogati. Bile su lepe, pisane krupnim i čitkim slovima, ukrašene inicijalima, ornamentima i minijaturama, pa i ilustracijama.
Nevesta iz otmene patricijski bogate porodice opremana je i posuđem, masivnim i skupocenim, načinjenim od srebra, zlata ili stakla. Od plemenitih metala bili su napravljeni slanici, kašike, viljuški i noževi sa posebno ukrašenim drškama. Od srebra ili zlata pravljena je i rukomija, posuda za pranje ruku.
Ana je verovatno i pre dolaska u Ras znala da je Nemanja ambiciozan vladar, sa stalnom željom i potrebom da proširi i utvrdi teritoriju pod svojom vlašću. Za nju je to značilo da će najčešće biti bez muža, da će životu i dvorskom duhu ona davati pečat. Pored tekstova zasnovanih na istorijskim činjenicama, knjigama i arhivskim zapisima, Rebeka Levi je i autor dokumentarnih emisija Kod dva bela goluba, u kojima se kroz razgovore sa mnogim značajnim ljudima ispisivala sasvim drugačija istorija.
Nekako banalno je kad kažem raznim značajnim, ali prosto ne znam koji drugi izraz da upotrebim da kažem koliko je takvih ljudi bilo. Od akademika do pisaca, baletskih igrača, prevodilaca, broja im se ne zna. I to je također za mene otvorilo neki novi, sasvim novi svet, kada sam uspevala da se primaknem tim ljudima delimično i privatno. Ispostavilo se da su oni zbilja svi divni ljudi. I sa nekima sam ostvarila prijateljstvo i sačuvala do danas. Tako da, eto, to mi je dalo dodatno bogatstvo u životu i olakšalo u stvari rad. Za mene je veliko uživanje bilo kada sam napravila razgovor sa Miloradom Miškovićem, jer sam ga prvi put na sceni, a čini mi se i jedini put, gledala kad mi je bilo nekih 14 ili 15 godina, jer je gostovao u Narodnom pozorištu i za mlade ljude je to poseban događaj, a igra je veličanstvena bila. A onda sam se srela sa jednim tako jednostavnim i dobronamernim čovekom koji je o svojoj karijeri svetski poznatog igrača pričao tako kao recimo da je radio negde neki knjigovođa ili nešto sasvim obično i nevidljivo. I kada smo završili razgovor, on je bio oceo u Interkontinentalu na Novom Beogradu. Ja sam naravno došla tamo da ga snimim i spustila se neka kiša, a on je sa svojom suprugom išao na neki od prijema i pitao me, a kako ste vi došli, jel ste došli svojim kolima? Ja kažem, ja nažalost kola nemam. O, pa ja ću vas onda povesti, taman posla da pokisnete. I za taj prijem on se ogrnuo pelerinom crnom, imao je štap sa srebrnom drškom, iako mu štap nije bio potreban, nego prosto je bio deo outfita, i ponudio mi je da naravno sednem napred, jer sam prva izlazila. I na mene to jedan svetski čovjek koji se ponašao kao apsolutni kavaljer i kao apsolutno jednostavno biće.
Meni se čini da mi bića se rađamo već sa nečim u nami. Tako da ima čak i neki put koji je prosto nacrtan u nami. Znači, najvažnije je za jedno dete pustiti ga da ono bude ono što jeste. Ja sam imao divne roditelje da su oni meni pustili potpuno da budem ono što ja jesam. Recimo, niko u mojoj porodici nije bio umetnik. Sad od jedan put jedan umetnik. A zašto da ne? To dolazi možda iz neke inspiracije od moje majke, koja je bila jedna jako lepa žena, koja je bila jako jedno divno biće i nosila je u sebi jednu lepotu svega što je lepo. U momentu kada je sve ono što ti je lepo, treba se zaokružiš, treba da ga neguješ. A šta je najbliže tome nego li umetnost? Tako da onda to je bio prva inspiracija od kad postoje.
Govoreći o svom životu i radu, mnogi sagovornici podelili su i sećanja na Beograd iz minulih vremena. Kroz njihova svedočanstva otkrivale su se i naravi i običaji i navike i svakodnevni život grada.
Radila sam emisiju sa stanovnicima Topčidera. To je možda deo Senjaka, Topčidera i Dedinja, i sad smo navikli na nekakve luksuzne kuće, besove i tako, ali tu žive i starosedeoci, ljudi koji su se naselili pre drugog rata i koji u stvari žive izuzetno jednostavan i komšijski pravi život sa pozivanjem na jutarnju kafu ili večernji roštilj, a sa druge strane jedan od topčideraca je Darko Tatić, potomak Nika Miljanića, porodica Steve Žigona, koji se jednako dobro druže sa svojim komšijama autolimarima, autoelektričarima ili tako nekim zanatlijama. Naravno, tu su se uselile i neke ove luksuzne kuće, ali oni i dalje žive život, recimo, onako kako zamišljamo da su živeli pre drugog svetskog rata. Drugi deo je za mene bilo pravo otkriće čubure. Ja sam znala naravno za čuburu, ali nikada nisam imala prilike pre Golubova da uđem u nečiju kuću ili dvorište. To je zbilja mikrosvet u velikom svetu Beograda. Mogla bih svašta da kitim dalje, ali recimo sa tim takvim životom me je upoznao naš nekadašnji kolega i pisac Toza Vlajković, jer on čitav život živi na čuburi, i o tome mi je govorio Milan Vlajičić, koji također živi na čuburi u jednom drugačijem ambijentu, ali svejedno je čuburac na isti način.
Otac gospodina Vlajčića posjedovao je kolekciju filmova, naročito Charlija Chaplina, pa je naš gost prve filmove video u svom domu.
Jeste, jeste. Jer bila okupacija i kasnije, kad sam imao 5-6 godina, mene majka vodila u bioskop. Prvi film koji mi je ostao u punom sećanju, to je bila jedan muzički film Serenada u dolini sunca. Jedan fantastičan film o Glennu Milleru. I tu sam prvi put čuo pravu onu muziku koju sam posle zavolao. To je prvi džez koji sam čuo u životu. A s druge strane, mi smo imali jedan radioaparat koji je predratna Minerva, koji je delovao dosta olupano, oljušteno, ali je hvatao sve. Ja sam znao celu skalu napam, sva ona čudna imena, Hilversum, Amsterdam, Bremen, neke imena, možda ne znam šta ni dan danas, šta znači Hilversum, to neki valjda nordijski grad, ali sam ja olovkom obeležio gde šta može da se čuje i taj radioaparat mi je mnogo pomogao, jer drugi nismo mogli da dobimo. 50. godina tu sam uhvatio The Voice of America, Phyllis Conover, Speaking from You from USA, Jazz Hour, sat džeza sa Willisom Conoverom, i negde od 50. godina tu sam prvi put slušao Deva Brubeka, Louis Armstronga, Ella Fitzgerald, tačno se znali među 8 i 9. Naravno, porodica nije tela slušao džez, oni se muvali nečim drugim, ja bih ušao ovako u radio i zvuk bi dopiro do mene na razdeljini od 5 cm. Prosto sam probio uhom, prosto sam probio ono platno i naravno gledao sam u onu skalu jer stalno sam imao usta da će iz te skale da iskoče nešto. Zapravo, dečja imaginacija radi neverovatno dobro.
Otkrivanje različitih svetova, tema, događaja i ličnosti iz prošlosti za autore emisije Kod dva bela goluba podrazumeva i dramatizaciju teksta, davanje određenog tona i zvuka značenju. Rebeka Levi govori o saradnji sa glumcima, muzičkim urednicima i ton majstorima.
Kada sam pravila takozvanu dramatizaciju teksta, odnosno ja tekst nisam ni pisala kao celinu, nego od samog početka sam razdvajala na glumce i sledeći njihov način čitanja, njihov način izgovaranja, više sam instinktivno davala živost onome o čemu se radi u emisiji. E sad, kad već govorimo o zvuku, volela bih da pomenem događaj. To je bila jedna od prvih emisija koje sam radila i glumci su greškom reč jednokratna kuća, kao jednospratna kuća, pročitali kao jednokratna kuća. Ja sam se užasno nasekirala što je to, eto tako zvuči, i u montaži smo se dogovarali da li da prosto izbacimo celu reč, da se ne čuje to R, a snimatelj je bio Zoran Rambosek i onda je on ručno isekao to jedno R. Zašto ja to pominjem? Zato što se tada to sve događalo na magnetskim trakama i stvarno iseći jedno slovo, to je ravno onome što je radio Houdini. To sad više ne predstavlja nikakav problem sa novim tehnologijama, ali tada jeste bilo problem. I naravno, kad je on video koliko se ja sekiram zbog tog R, samo je ustao, ručno natempirao traku na to R i isekao ga. Sa druge strane, nisam ništa rekla o muzičkim urednicima koji su izuzetno važna karika u tom nekom lancu saradnje, jer izbor muzike, njihov izbor muzike na osnovu teksta ili razgovora koji dobiju izuzetno doprinosi atmosferi. I moram da istaknem da osim sa glumcima, sa svima koji se nalaze u lancu saradnje, imala sam izuzetno dobru saradnju sa muzičkim urednicima. Ja sam imala prilike da sarađujem sa Đurđom Kostić i sa Radmilom Dujaković. Izuzetno smo lepo sarađivale, čak se i družile. Jer često ti neki naši sastanci i povodom montaže su se pretvarali u izuzetno lepa druženja. Ono što želim da pomenem da smo imali uvek izuzetno dobrog lektora, što je takođe važno, jer ja se inače trudim da nekako čuvam i obogatim jezik i kad govorim i kada pišem, a pomoć lektora je neophodna u takvim situacijama. Ne mogu tačno da se sjetim kada, ali dobili smo izuzetno dobru lektorku koja je poznata i po drugim stvarima, po svojoj emisiji autorskoj Srpski na srpskom i koja je srećom sada na mestu urednika u zabavno-humorističkoj redakciji i koja je bila izuzetan saradnik kada smo jedne godine moja koleginica Milja Milosavljević i ja odlučile da tekstove naših emisija smestimo u knjigu. Ja sam izdržala dve knjige, moja koleginica je izgurala svih pet i to je to što će možda ostaviti malo dubljeg traga, jer sa radijskim emisijama je to tako, one se emituju, ljudima se dopadnu i prođu. Retko ko se vrati u arhivu, a ipak kada se to štampa nekako bude drugačije i odziv je bio izuzetno dobar, kako publike, tako naročito, bar što se mene tiče, studenata i turističkih vodiča. Što me obradovalo, jer turistički vodiči često pričaju što baš i ne stoji. A onda usput bih rekla još jednu stvar, da mi se činilo da emisiju sluša probran svet, nekako uobičajeno i stariji, a onda sam imala nekoliko poziva studenata, naročito umetnosti, koji su se javljali sa molbom da im se emisija presnimi na kasete. To je bilo naravno ranije, jer su u pitanju bili umetnici kao recimo Ana Bešlić, kao Vajarka, kao Branko Pešić, kao Veselin Kostić. Tako da, eto, ima slušalaca i među mladima.
Ljudi su oduvek gledali i slušali zvezde. Zvezde, svoju najstariju čežnju i uspomenu. Stremili su ka njima, želeli da ih zvezde primete.
Teško ćemo doznati da li su nas zvezde ikada primetile. Ipak, za utehu stvorili smo celu jednu nauku koja se trudi da nas poveže sa zvezdama, da nas svojim zakonitostima učini zauvek spojenim sa sjajem neba.
Astrologija nam omogućava da razumemo šapat zvezda.
Da progovorimo njihovim jezikom.
Naravno, kao moderni racionalisti, vi ne morate u to da verujete. Dovoljno je samo to da prihvatite kao jednu malu igru.
Način da veselim iskricama ukrasimo ovu prazničnu noć. Koji si zna, ovanil rak.
Čuli ste insert iz jedne specijalne novogodišnje emisije Kod dva bela goluba, koju je kao autor teksta i reditelj potpisala Sanja Baum.
Za mene je to bila prva emisija u kojoj su mi dali mogućnost da zadovoljim svoje interesovanja i ispalo da su moje interesovanja i interesovanja emisije. I to je jedno veliko zadovoljstvo. Kad ne radite sa nametnutim temama, nego sa otvorenim rukama. Donesi materijal, razgovaramo o temi, radi. To je veliki plezir. I još je veći plezir što sam to mogla od ideje do realizacije sama da izvedem. Što sam radila i za pisaću mašinom u ono doba i u studiju. Što sam mogla da dam neki kompletni svoj pečat u emisiji.
Među ličnim stvarima koje je sa sobom Sanja Baum ponela u Izrael, gde danas živi, nalaze se i tekstovi emisija Kod dva bela goluba. Nad njima let u prošlost je sećanje i na prve emisije koje je potpisala kao reditelj. Bile su to godine kada je emisiju uređivao i vodio Batica Savić.
Za mene kao reditelj je to bio prvi susret sa montažama, to jest i režijom dokumentarnih materijala. Ja sam ipak došao iz pozorišta i to mi je bilo sasvim novo i to sam pokraj njega učila. Jedna od prvih emisija koje sam radila sa Baticom Savićem bila je njegovo putovanje po Pirotu, gde je snimao žene koje su tkale pirotske ćilime, koje su stvarno lepi i poznati i imaju zašto da budu poznati. I jedna starija gospođa baka koja je tkala ćilime mu je nabrojala ceo spisak šara koji se pojavljuju na ćilimima. Razni su bili, sve sam ta imena zaboravila. Zapamtila sam samo jednu šaru. Zvala se Prespolo naslednikova šara. A zapamtila sam je zato što smo, kada je već emisija bila skroz izmontirana, sve su se morali isecati iz trake, jer politika nije u to doba dopuštala da se pominje prestolonaslednik. Prema tome, iz gotove emisije smo izbacili prestolonaslednikovu šaru. Bio jedan pokušaj, to je bila jedna slika delova stvarnosti koje mi žitelji velikog grada nismo poznavali. Priče ljudi iz unutrašnjosti, sudbine onih koji nisu stigli u novine i knjige istorije, a imali su šta da kažu. I to je verovatno i značaj tih Baticinih emisija i početa Kako dva bela goluba.
Kada je na mesto urednika došla Milja Milosavljević, emisija Kod dva bela goluba polako je počela da menja koncept. Promene su Sanji Baum donele razigraniji i složeniji rediteljski pristup, ali i mogućnost da kao autor traga za odabranim pričama iz prošlosti.
Možda mi se sad tako čini. Sve više od reportažne, znači snimane na terenu, prelazila u emisiju studijskog tipa. Međutim, uvek je zadržala velike inserte snimane na terenu. Kad kažem na terenu, mislim po kućama sagovornika i na raznim mestima gdje su se sagovornici nalazili. E sad, što se režije tiče, moja uloga je postala veća, naravno, kada je emisija dobila nekoliko glumaca. I još veća kada sam počela sama da radim i drugu stranu emisije, jer mene nije toliko zanimalo snimanje na terenu koliko rad po arhivama i bibliotekama. I ja sam sebe u tom radu našla. Moja istraživanja su bila u podrumima biblioteke Radio Beograda, koji su mnogo toga nudili.
dva bela goluba nadleću Rusiju cara Petra Velikog i, pored cara, nailaze na jednog zanimljivog čoveka.
Srpskog plemića iz Hercegovine, Savu Vladislavića.
Car je Savu lepo nagradio za savjet i pomoć pruženu ruskim poslanicima u Carigradu i već 1704. godine ga ponovo poslao u tursku prestolicu. Ta Savina misija bila je brzo završena. Već početkom sljedeće godine vratio se u Moskvu.
Sa puta je doneo važan dokument, tajni opis Crnog mora, čije su obale, prilazni putevi, luke, utvrđenja i baze Rusima bili potpuno nepoznati.
Ali to nije bilo sve.
Zanimljivo je da je Sava Vladislavić ovom prilikom doveo sobom, osim jednog dela svoje porodice, još i jednog dečaka Arapina na poklon Petru Prvom. Mali Arapin je bio Abisinac. Sava ga je kupio na Carigradskoj pijaci kao roba. Car Petar, saznavši za ovaj poklon, javi Vladislaviću da mu ga pošalje u Vilno, gde se onda car nalazi u svom štabu. Dečko Crnac, kojeg su zvali Ibrahim i Abraham, bio je docnije u Rusiji pokršten 1707. godine po pravoslavnom obredu sa narečenim imenom Petar, a po ocu u čast cara Petra nazvan je Petrovnim. Kum na krštenju malog Arapina bio je sam car, a mater njegovu na krštenju predstavljala je žena poljskog kralja Augusta.
I tako je u Rusiju stigao predak Aleksandra Sergejevića Puškina, pesnika bez kojeg Rusija ne bi bila Rusija.
Postoje neki stari časopisi, da li još uvek postoje, ne znam, ukoričeni su bili u moje doba. Diplomatske prepiske iz vremena Miloša Obrenovića. To je toliko nabijeno zanimljivim materijalima. Onda postojali su u jednom skladištu ispod radija stari časopis etnografski, etnološki, koji su bili prepuni od to, prepuni raznih istraživanja, jer 19. vek postaje vek kada razni naučnici dolaze do izražaja. Kako se Srbija osamostaljivala i pokušala i razvijala interese koji su već uveliko postojali u Evropi, tako su razni ljudi počeli da bave i rade iste poslove. Po Nemačkoj su braća Grimm skupljali priče. Te priče se pojavljuju, ne te priče, nego srpske priče, se pojavljuju u tim etnološkim i etnografskim zapisima. Ja sam ih jako puno trošila i za dva bela goluba i za emisiju Dragovanje, jer su prelepe i prebogate. Onda razišli su se razni ljudi kroz prirodu, beležili koje biljke i šta sve postoji. Ja se sećam, evo tu mi je preživjela emisija Veselin Čajkanović o narodnim verovanjima o biljkama. Znači, verovanje o biljkama. Ja sam tamo nalazila divne materijale, ja i danas preporučujem ljudima da se vrate u podrume rođene kuće. Stari časopisi, stari zbornici, od pre Vuka, pa od Vuka nadalje, to je jedno neiskorišteno blago koje sam ja samo načela malo.
Ljubomir Nenadović na palubi najmanjeg parobroda na svetu. Valjaim Brodić, poklon ruskog cara crnogorskom knjazu, bezbedno odvesti iz Kotora na Skadarsko jezero. U knjizi putopisu o Crnogorcima Nenadović je opisao putovanje.
pred zalazak sunca, u društvu sa još nekoliko čamaca, stigo smo pod Herceg Novi. Toliko sam puta došao i prošao tuda, ali nigde mi nije sva lepota toga kraja izašla pred oči kao toga večera. Od Novoga, gde cvetaju pomoranđe i limunovi, odakle ispod afrikanske palme gledate vrhove snežnih bregova i pučinu sinjeg mora, gde čujete samo svoj jezik i zvona sa manastira Savine, ne tražite lepšeg mesta ni u jednom slovenskom kraju. Nigde ga nećete naći.
U podne, kad smo prošli jedan breg koji je podaleko u more ušao, na jedan put ukazano se neki lep grad. Kuće nismo mogli videti, jer je varoš ležala iza gradskih zidina. Kako se zove onaj grad, Đuro? Upita Sima Krmanoša.
Ja ne znam, kapetane. Ja sam putovao morem, upravo u Smirnu i u Carigrad, ali ovuda nisam nigda prolazio.
I stari Andrija, koji je neprestano pušio i ložio vatru pod kazan, pogleda na obalu gde se grad sve više pred nama ukazivao, mahnu glavom i ništa ne reče. Ni on nije znao. Ni najobičnije mape od krajeva kuda ćemo proći nismo sa sobom poneli, a o kompasu i o durbinu neću ni da govorim, to je luksuz za crnogorske mornare. Sima se smeje i zapovedi da se plovi u pristanište gradsko. Može biti da je to neka varoš za koju niko u Evropi ne zna. Može biti da ćemo kao novi Kolumbo pronaći jedan deo novoga sveta. Kad smo došli bliže, primetili smo već nekoliko ljudi i dece stoje na obali. Svi su bili od kavkaske rase, nijednog crnca ne beše među njima. Neki su kao delfini plivali upravo k nama. Kapetan viknu i upita, kako se zove taj grad? A jedan mu, smejući se, odgovori,
zar dolazite iz Amerike, te ne poznajete našu budvu? Za Sanju Baum svaka emisija bila je izazov za sebe, a pristup je zavisio isključivo od materijala na osnovu kojeg su nastajali tekstovi.
Kako se polako menjaju materijali, tako se menja i pristup prema materijalima. Kad smo pre x godina, Milja i ja, išli kod udovice Meše Selimovića da snimamo njene uspomene na muža, onda smo s time da s jedne strane bude razgovor, a s druge strane da teku inserti iz njegove knjige sećanja, kako se on sećao tih stvari. Prema tome, nametnulo nam se da na nekim mestima ide malo jedno kontra drugog, a na nekim mestima jako slaganje, sećanje žene i njega. Tako da to samo daje dramaturgiju jednu emisiji. Svaka emisija za sebe je bila izazov, pravo da vam kažem. Ja sam ih radila na različite načine. Negdje sam sukobljavala nekoliko vrsta izvora na istu temu. Negdje sam pratila pripovedanje jednog čoveka i svaka je bila izazov za sebe. Izazov je naravno, ta priča je uvek naravno upotpunjena muzikom, zvukom. I moj glavni i najbolji saradnik u tome je bila Dubravka Stamenković, s kojom sam stvarno radila ako dva čoveka u jednoj glavi. Jedna od emisija koje sam volela je bila emisija o ubistvu kneza Mihajla u Topčideru. Meni je palo na pamet, slučajno su mi se namestili tako materijali, da sam u ubistvu kneza našla razne zapise već u literaturi srpskoj, ali sam našla nešto sasvim drugo. Izveštaj o tome kako je Tarabić prenosio uživo ubistvo kneza u sasvim trećem gradu, gde je pao u trans i počeo da priča ono što vidi, a video je ubistvo kneza, koje se sasvim poklapalo sa pisanim izvorima koje sam koristila. Tako da su neke stvari, tu je Dubravska fantastično s muzikom ušla. Ja mislim da je to jedna od mojih najboljih emisija bila, Ubiše kneza.
A Tina, iznad nje na bregu, prastari, polurazrušeni hram Partenon. Pravo mesto za pesnika, putnika Jovana Dučića. Njegove oči stapaju sadašnju sliku sa beskrajem prošlosti. Oživljavaju kamenu gromadu ljudima koji 2500 godina preko nje prolaze.
Sada stoji Akropolis, kao tragični spomenik nekadašnjeg izmirenja u kosmosu bogova i ljudi. Stoji usamljeni stran u ovom vremenu novog odnosa neba i zemlje. Ni na jednom komadu sveta njegov Partenon ne bi stajao prikladnije nego što stoji u ovom sjajnom i mirnom predelu. Pri zalasku sunca koje tone u Salaminski zaliv, Partenon ima izgled jedne medene palate koja se sva rastvara u zapaljenom vazduhu i koja je sva ispunjena vatrenim demonima i modrim zmajevima. Ni u jednom satu dana njegovi prostori nisu podjednako veliki, niti je njegov mramor iste boje. Mramor kararski brzo postane zelen i žalostan. Ovaj mramor pantelički, koji s početka ima boju devojačkog tela, docnije uzme boju bakra i najzad blagi preliv zlata. I zato je ceo vazduh pun zlata u ovom mirnom i pustom pronaosu, u kojem proživimo stotinu života u jednom očaranom satu. Ali je samo noću Partenon muzika i molitva, a ne kamen i arhitektura. Na ovom istom zidu starog hrama, na kojem sada mirno stoji vaša zelena senka, onomad je prošla senka Sokratova i Sofoklesova, a maločas Ciceronova i Plutarhova. Isti ovaj mramor pod nogama zazvečao je istovetnim zvukom Aleksandru i Cezaru. I pre i sada bio je Partenon središte sveta, na kojem su zastajale oči obožavalaca i ruka rušilaca s istim divljenjem i strahom.
Mapiranju prostora naše kulture, umetnosti i nauke, o novim i neotkrivenim svetovima iz proteklih vekova, o istraživanjima kulturne baštine, o nasljeđu predaka, o izazovima kreiranja emisija Kod dva bela goluba, govorile su Sanja Baum i Rebeka Levi.
A o tome šta ova emisija jeste, njihove su završne reči na večerašnjem letu u prošlost.
Ja bih to uporedila sa nekakvim boljim upoznavanjem sa istorijom, zabavnijim. jer recimo srela sam se sa novijim istraživačima istorije koji se uglavnom bave privatnim životom da bi ilustrovali određenu epohu. E sad, sama emisija Kod dva bela goluba je negde na ivici jednoga i drugoga, odnosno povezuje ono klasično tumačenje istorije sa ovim novijim. Bar sam se ja trudila da tako radim. Da, ako želim da ilustrujem neko vreme, pomirim privatni život i ono što nam je zvanična istorija ponudila. I mislim da je to način kada se bolje uči, zabavnije uči i bolje pamti.
Sad kad gledam ove tekstove ispred sebe, shvatam da je za mene rad na emisiji Dva bela goluba u stvari bio uživanje. Bio je zadovoljavanje jedne moje radoznalosti u mnogim poljima nacionalnog stvaralaštva, mišljenja i svesti. Ja sam u tome iskreno uživala. Emisija koja se bavi prošlošću svog naroda na jedan lep, diskretan, obrazovan način, duhovit način, ne zaboravimo nikad to, duhovit, inače sve ono što sam rekla dosadno, jako je važno uvek da bude malo humora, malo duha, da se izazove osmeh.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Strahinja Veljković i Ognjen Škrbović.